Ода Азаттык радиосу Бишкекте саат 8 кутман таңыз менен. Бир нече активист социалдык тармактардагы аккаунттарын белгисиз адамдар бузуп киришкенин даттанып чыгышты. Айрымдар муну шайлоо алдындагы кысым деп баалашууда. Ал тапта быйылкы парламенттик шайлоодо үгүт өнөктүгү онлайн жүргөнү жатат. 2015-жылы көпчүлүктө добуш алган партиялар ара сатабалда турушат.
СДПК республикада жүрүп өнүгүү ошол 2015-жылы 9% жогору добуш алган. Алар катышпай атат. Шайлоочулардын добуштарын ким эмне ала алат?
Орусиянын мамлекеттик думасы Насбайга каршы аны саткандарга айыппулду көбөйтүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Бул жана башка кабарларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 29 июль, азыр жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Нокин райондук соту 10 жаштагы кызды зорлуктаган 20 жаштагы адамды өмүрүнүн акыры чейин эркинен ажыратты. Соттун өкүмү 16 июлда чыккан облустук соттон азаттыкка мааламдашты. Милициянын маалыматына ылайык 28 январда жергиликтүү тургун 10 жаштагы кызын бейтааныш адам зорлуктап койгонун айтып Нокин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Ал окуя кызы кечки саат 5 чамасында мектептен үйгө келатканда болгонун жана шектүү 20-25 жаштарда экенин билдирген. Бул факты Жазык кодексинин 161-беренеси зордуктоо менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзгөндө жаш кыздардын ич кийимдери да табылган. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган жок, анын жактоочулары облустук сотко даттана турганын айтышты. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кардарлары Мүнесире Дүйшөнкул Чотоновдун соттук териштирүү уланат. 27 июлга белгиленген сот жараяны айыпталып жаткандардын сотко келбей калганына байланыштуу жылган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 8 жылдан түрмөгө кесилген. Эки саясатчы өздөрүнө коюлган айыпты ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот былтыр ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу караган. 2019-жылы 21-августунда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Ишти кайра карууга 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Германия Орусиянын чоң 8 тизмесине кайтып келишине каршы. Бул жөнүндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Анын айтымында Москва эл аралык клубка кайтып келүү үчүн аннексиялап алган Крымда жана Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу керек. Маас мына ошол себептен 2014-жылы Орусия чоң 8 чыгарылып, чоң 7 форматта иш жүргүзүлүп жатканын эскертти. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп чоң 7 саммитине Орусиянын президенти Владимир Путинди чакыруу мыйзам ченемдүү деп билдирген. Трамптын ою боюнча чоң 7 басымдуу маселелерди Орусия менен талкуулоо керек. Бирок клубтун калган катышуучулары Трамптын оюн бөлүшпөйт. Былтыр декабрда Конгресстин өкүлдөр палатасы Орусияны клубка кайтарып отуктомун бекиткен. Мындан мурдараак орус президенти Владимир Путин чоң 8 кайтып келүүгө каршы эместигин айткан. Эл аралык чоң 7 клубунун курамында Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, АКШ жана Жапония бар. Орусия уюмга 1997-жылы кошулган, Крымдын аннексияланышы жана Украинанын чыгышындагы жаңжалдан соң 2014-жылы Москва клубта ишин токтоткон. Жакынкы убакыттан тарта Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилет. Тажик өкмөтү бул кадамга күз кыш айларында электр энергиясынын таңсыктыгын алдын алуу үчүн аргасыз барып жатканын билдирди. Электр энергиясынын чектөөнүн негизги себеби быйылкы суу тартыштыгы деп айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 2019-20 жылдары Вахш жана Пьянш дарыяларынын башына кар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарым өлчөмдө аз жааган. Тажик өкмөтү жарандарын, мекемелерди жана ишканаларды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Тажик бийлиги 2017-жылы мындан ары күз кыш айларында электр энергиясына чектөө киргизбейт деп жарыялаган болчу. Ага чейин октябрь айынан тартып март-апрель айларына чейин күнүнө бир нече саат гана электр энергиясы берилген учурлар болгон. Орусиядан келген дарыгерлер аймактарда иштешет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Орусиядан келген дарыгерлердин бир тобу Актала, Аксуу райондорундагы ооруканаларда жана Токмоктогу аймактык бейтапканада иштешет. Дагы 2 тобу Ош жана Жалал Абад облустарына жиберилген. Маалыматка ылайык, алар Кыргызстанга 1 айлык мөөнөткө келишти. Орусиялык адистер COVID-19 инфекциясын жуктургандарды дарылоодо практикалык жардам көрсөтүшөт. 23 июль күнү Орусиянын Башкыртстан автоном аймагынан хирург, кардиолог, терапевт, педиатр, травматолог, пульмонолог жана башка дисциптеги тажрыйбалуу дарыгерлер келген. Алар Орус өкмөт менен Кыргызстанга гуманитар жардам алкагында келишкени кабарланган. 28 июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузбалгандардын жалпы саны 33844 адамга жетти. 1091 бейтап бул оорудан айыгып чыкты. Пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 адамга жетти. Ош Сараташ Черкештам автожолу селден улам жабылды. 28 июль күнү саат 15:30 чамасында Ош Сараташ Черкештам жолунун үч жеринде сел жүрдү. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда жалпы көлөмү 1.5 метр болгон селдин бийиктиги айрым жерлерде 2 метрге чейин жеткен. Селдин кесепетинен улам Сопокоргон терек жолу да жабылган. Транспорт жана жол министрлигинин жумушчулары тазалоо иштерин жүргүзгөн соң 29 июлга караган түндө жол ачылды. Азырынча селден жапа чеккендер тууралуу маалымат жок.
Земира Кожобаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, Чүйтал, Асыл, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бүгүн жаан чачын болот. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 23-24, Чүйтал, Аста 32-33, Ош, Баткен, Жалабатта 36 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +10, Бишкек шаарында +32 градус болот, өткүн өтүшү ыктымал. Кыргызстандык бир нече активист социалдык тармактардагы аккаунттарын белгисиз адамдар бузуп киришкенин удааттанып чыгышты. Айрымдары баракчаларын биротоло алдырып жиберишсе, кээ бирлери кайсы бир видео сүрөттөрү, посттору өчүрүлгөнүн айтууда. Адистер телефон номерге байланган баракчаларда ушундай тобокелчилик бар экенин эскертет. Башкалар болсо муну шайлоо алдындагы сөз эркиндигине кысым катары баалашты. Эрнес Нурматов толугураак кеп салат.
Фейсбук түйүнүндө жасалган катар чабуулдардын жаңы толкунуна активист Мелис Аспеков да кабылганын жарыялады. Ал саясий постторду жазгандан аз өтпөй эле баракчасына кире албай калганын, бир нече билдирүүсү өчүрүлүп кеткенин кабарлады.
Мен пост жазгам Асылбек Шарипович боюнча. Ошол пост жазгандан кийин эле аябай чоң талкуу болуп кетти. Бир аз убакыттан кийин ошол кирсем невозможно деп чыгып баштады. Экинчи пост жаздым, ушундай меникин кирип өчүрүп кетишти деп. Бирок заматтан аны дагы өчүрүштү, ошо экинчи постту дагы өчүрдү. Анан кийин смс келди телефонумачы, жанагы сбросить код, ушундай бир код келди да. Түшүндүм, хакерский атака болуп атканына. Шак почтаны ачсам ошол жака фейсбуктан уведомление келип турат,
деди ал. Социалдык тармактарда ушундай эле аракеттерге туш болгонун, мунун алдында чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү саясий маселелерди көтөрүп жүргөн Асхат Осмонов жана чоң казак кыймылынын мүчөсү коррупцияга каршы чыгып жаткан Сыймык Жапкеев да кабарлаган. Алар паролдорун уурдап алгандар баракчаларын таптакыр өчүрүп жибергенин билдиришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө шакаба видео чыгарган стендапер Назгүл Айылчынова да анын баракчасына белгисиз адамдар кирип тасманы өчүрүп кетишкенин жар салган. Буга улай бийликке каршы бир нече акцияларды өткөргөн реакция кыймылынын өкүлү Урмат Жаңбаев да фейсбуктагы баракчасы бузулганын айтып чыкты.
Все, что президента касается, они блокируют, удаляют.
Бийлик президентке байланыштуу нерселерди четинен өчүрүп, бөгөт коюу жолуна түштү. Мен да Жээнбековдо сынга алган бир катар пост жаздым эле. Менин да баракчамды бузуп, почтамды өчүрүп салышты. Мамлекет башчыны сындаган дагы бир кызды суракка чакырышты. Сөз эркиндигине, социалдык тармактарда пикир билдирүүгө Кыргызстанда мурда кийин мындай кысым болгон эмес. Тенденция бийликти узурпациялоого жана диктатурага алып бараткандыгын көрсөтөт.
Жеке баракчаларга жасалган чабуулдарга түшүндүрмө берген байланыш жана IT адистери муну интернет колдонуучулардын коопсуздук чараларын жетиштүү көрбөгөнү менен байланыштырып жатышат. Алардын белгилешинче, ириде телефон номерлерге байланган аккаунттар туруксуз болот. Инженер-программист Айкут Конушбай Азаттыкка буларды билдирди.
Ошону смске байлап койгон дагы, анан смске мисалы үчүн иш түзүмдөрү эмеден алат, операторлорданчы. Мисалы үчүн сиздин номериңизге келет да кодчу, подтверждение, парольчу. Бир кыска код келет смс болуп, анан ошону киргизип анан киресиз да. Анан ошол смсти мисалы эмеден алып коюшу мүмкүн да, операторлордон эмечи, башкача түрдүү зоон кылып кирип кетиш кыйыныраак да.
Арине аккаунттарына кол салынган же алдырып жибергендердин айрымдары эки уюк оператору Мегаком менен Билайнды пайдаланарын жазып жатышты. Пароль алмаштырууда ушул компаниялардын номерлери аркылуу жүрүп жатканын келтиришти. Мегаком компаниясы буга байланыштуу расмий билдирүү таратып, соц тармактардагы жеке баракчаларды бузуп кирүүгө Мегаком компаниясынын тиешеси жок экенин кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматкери Жумгалбек Өмүрканов бир адамдын номерин экинчи адам алып алууга жол берилбей турганын билдирип, буга техникалык да мүмкүнчүлүк жок экенин айтты.
Экинчи сим-картаны Мегаком кандайдыр бир жанагы органдарга сураган тарапка берген маалда деле алып туруп жаңы аппаратка салганда автоматтык түрдө биринчи сим-карта блокко түшөт экен. Ошон үчүн бул жерден мындай бизди уюлдук операторду күнөөлөгөн туура эмес болуп калат да.
Кыргызстанда аталган эки компаниядан сырткары О жана Салам уюлдук ишканасы да абоненттерди тейлейт. Бул ишканалардан жана Sky Mobile компаниясынан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлебек Дүшеевден.
Вечерний Бишкек сайтына Виктор Гунгердин өлүктөн чыккан чатак же өлгөн адамды сойдурбаш үчүн пара деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Фергана басылмасына COVID-19 каза болгондорду сойдурбаш үчүн туугандарынан пара алып жатат. Паранын көлөмү 32-800 долларга чейин деген маалымат чыгып кеткен. Сойдурбай калыш үчүн акча бергендиктеринин себебин кыргызстандыктар өлүктү сойгондук исламдын нормаларына туура келбегендиги менен түшүндүрүшкөнүн. Бирок өлүктү союу деген бул балекет тумоонун чыккан себептерин иликтөөгө, дарылоонун тактыгын андан ары аныктап билгенге жана мындан кийинки оору жугузуп алгандарды сактап калганга жардам берерин жазып чыкты. Автор андан ары өлүктү сойдурбоонун дагы бир жашыруун жактары болоорун, кай бирде кылмыштуу өлүмдү жашырыш үчүн сойдурбай коюшаарын, өзгөчө COVID-19 пандемиясына байланыштуу ар кандай жолдор менен жасалган кылмыштуу өлүмдү жашырып жапканга ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн, андыктан сойдуруу маркумдардын оордон каза болгондугун аныктоого эле эмес, жашап жаткан жарандардын мындан аркы өмүрүн узартууга да жардамын тийгизэрин белгиледи. Журналист ошондой эле айрыкча айыл жерлеринде сөөктү бир күндүн ичинде, ал турган 2 сааттын ичинде жерге беришэрин, ошондуктан коррупциялык схема аралашкан бул маселени мыйзамды катуулатуу жолу менен чечип койсо болорун билдирди. Кесиптер сайты саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин оор кырдаалдан пайдаланып америкалыктар Трампты, орустар Путинди, казактар Токаевди отставкага айдагылары келишүүдө деген маегин жарыялады. Мындай нааразылыктар акыркы мезгилде күчөгөнүн, экинчиден айрым саясатчылар ушундай кыйын кырдаалды пайдаланып элди козутуу менен саясий оюндарын баштап оорунун жайылышына бийликти күнөөлөп, мындай бийликти оорунан оодарып салуу керек деп жазышканын, тилекке каршы бул оору жалгыз эле Кыргызстандын эмес, дүйнөдөгү бүтүндөй өлкөлөрдүн башына түшүп турган мүшкүл экендигин, ага болбой эле америкалыктар Трамптын, орустар Путиндин, казактар Токаевдин отставкасын талап кылып жатышканын белгилеп, бирок кимде ким бийликти алмаштыруу менен коронавирусту да жоготобуз десе жаңылышаарын, оору деген өз жолу менен жоголорун, адамзаттын тарыхында кара тумоо, чума, холера, чечек, эбола жана башка коркунучтуу оорулар болуп өткөнүн айтты. А бийликти жок кылгысы келип аткандар кимдер деген суроого Бакыт Бакетаев кимдер бийликти жок кылгысы келип жатса, бийликке ошолор келгиси келип жатканын, бирок аларга жолугуп, сен өлкө жана эл үчүн эмне кылдың эле, канча врачка жардам бердиң, канча ооруну сактап калдың деп сурасаң жооп бере албастыгын, азыр биз бөлүнүп алып кимдир бирөөлөрдүн саясий оюндарынын курмандыгы болуудан алыс болушубуз керектигин, колдон келишинче бири бирибизге жакшы сөздөрүбүздү айтуубуз керектигин, бул оор күндөрдө өтөрүн, өтпөй койбостугун баарын акыры эл чечэрин айтты. 24kg сайты пандемияга каршы начар даярдык көргөндүгү үчүн чиновниктер элден кечирим сурашканын, бирок бул кечирим суроо биздин Кыргызстанда эмес, Өзбекстанда болгонун эскертип, коомчулуктун өкүлдөрүнүн аткаминерлерге жазган катына окурмандардын назарын бурду. Катта саламаттык сактоо тармагы кыйрап жок боло албай кылдын учунда эле турганы, медициналык мекемелерге зарыл жабдууларды мындай кой, коргонуучу каражаттар менен дары дармектер жетишпестиги, врачтардын кошумча төлөнөт деген акчалары, ал эми оору жугузуп алган врачтар алат деген компенсациясы төлөнүп берилгендигин бир кудай билбесе эч ким билбестигин, ушундай эле таш боордук жана адамгерчиликсиздиге милициялар менен башкалар да туш болгону. Тилекке каршы бийлик жарандар үчүн шарт түзүп бергенди мындай кой. Кайра оорулууларга жардам берип жүргөн ыктыярчыларга буттосконун. Айласы кеткен эл кислороддук концентраторларды, дары дармектерди чет өлкөлөрдөн өздөрү ташып келе башташканын, жаңылыктардын ордуна акыркы кездерин некрологдорду көбүрөөк окуп калганыбызды, бийликтин жаңылыш жасаган аракети ансыз да натыйжасы начар саламаттык сактоо тармагын кыйроого алып келип таштаганын дагы бир жолу эске салды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга себеп болду, аны Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Уктурууну улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы насыпай саткандарга карата айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алды. Эми жаңы мыйзамга ылайык насыпай сатуунун айыппулу 5 эсе көбөйдү. Мыйзам насыпай аралашмасын өспүрүмдөр арасында жайылтпоого багытталганы айтылууда. Кененирээк Кадырыс Исаковдун баяны.
Насыпай сатуучулар Орусияда көбүнчө мечиттерге жакын жерлерде турушат. Анткени насыпайдын негизги кардарлары Борбор Азия өлкөлөрүнөн келгендер. Алар Такай мечитке келип тургандыктан насыпай сатуучулар да мечиттерге жакын жерлерге топтолушкан. Москвадагы Соборный мечитинде ыктыярчы болуп иштеген тажикстандык Шахбосхан Камилханов да насыпайды кимдер кайсыл жерде сатарын жакшы билет. Ал мекендештеринен айырмаланып насыпай чегүүгө караманча каршы. Насыпайдын зыяндан башка пайдасы жок деп эсептейт.
Себеби насыпай биздин бир туугандарды, жаш өспүрүмдөрдү бузат. Мен акыркы учурларда орус балдарды да насыпайга үйрөтүп коюшканын байкап атам. Орус балдар өздөрү издеп, сурап келип, насыпай сатып алышканын көрчү болдум. Мен насыпайдын таралышына, анын сатылышына таптакыр каршымын.
Биз насыпай канча турарын, кайсыл жерлерде сатыларын, аны сатып алуу канчалык оңой экенин аныктоо үчүн атайын эксперимент жүргүзүп көрүүнү чечтик. Бул үчүн аталган мечиттин дагы бир ыктыярчысы Камалхан Файзуллаевке жашыруу микрофон тагып, 100 рубль берип, насыпай сатып алууга жибердик. Аны өзүбүз алыстан видеого тартып турдук. Ал көп күттүрбөй мечитке жакын жерде насыпай сатып турган аялдардан 5 баштык насыпай алып келди.
Насыпай саткандарды эч кыйналбай эле таап, 100 рубльга 5 баштык сатып келдим. Көрсө насыпай сатуудан эч ким коркпойт экен. Эртеден кечке сатып турушат. Айрыкча ар жума алар насыпай сатуу үчүн чыгышат.
Орусияда насыпай сатуу 2015-жылдан бери кылмыш болуп саналат. Мыйзам боюнча насыпай саткан адамга салынуучу айыппулдун көлөмү 4000 рубльдан ашпайт. Ал эми жаңы мыйзам боюнча насыпай сатуунун жазасы мурункудай 4000 рубль эмес, 25000ден 30000 рубльга чейин көтөрүлдү. Насыпай саткандарга карата айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү тууралуу мыйзамдын максаты келечек муундун ден соолугуна кам көрүү деп негизделген.
Насыпай сатууга айыппулдун көбөйүүсү көмүскө базарларда анын баасынын кымбатташына жана насыпай саткандардын санынын кыскарышына алып келет. Демек бул чаралар насыпайдын кеңири таралышына бөгөт болот.
Бул мыйзамга карата насыпай сүйүүчүлөрдүн мамилесин билүүгө мүмкүн болгон жок. Алар ойлорун ачык айтууну каалашпады. Балким алар насыпайды мечиттин жанында чеккенден тартынышкандыр. Насыпай кара тамеки менен тал теректин күлүнүн аралашмасынан жасалат. Бул зат Борбор Азия элдеринде кеңири тараган. Адрес Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы пандемияга байланыштуу саясий партияларды үгүт иштерин онлайн жүргүзүүгө чакырууда. Бирок буга чейинки шайлоолордо көпчүлүк добуш алган партиялар күздөгү шайлоого катышпай араса табалда болуп, айрымдары жарыштан толугу менен чыга турганы белгилүү болуп калды. Бул темага Бакыт Асанов кайрылат.
Буга чейин 4-октябрда өтчү парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Бул партиялардын басымдуу көпчүлүгү буга чейин коомчулукка белгисиз же шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы парламенттик шайлоодо эң көп добуш алган партиялар араса табалда турат. Тактап айтканда 5 жыл мурун шайлоочулардын 27% добушун алып, биринчи келген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп, белгисиз кырдаалда турат. Бул партиянын төрагасы катары өзүн жарыялаган Сагынбек Абдрахманов жетектеген саясий уюмду БШК каттабай учурда соттошууда. Ал эми мурдагы президенттин жакындары жана тарапкерлери социал-демократтар аттуу жаңы партия менен шайлоого барарын жарыялаганына карабастан активдүү ишмердик жүргүзгөндүгү байкала элек. Ошол эле кезде 2015-жылкы шайлоодо 316 000 ашык жарандын добушун алып, экинчи болгон Республика Ата Журт биргелешкен партия катары саясий кампанияга катышпайт. Республика партиясы өз алдынча шайлоого катышарын жарыялады, бирок акыркы эки шайлоодо ийгилик жараткан бул саясий уюмдун позициясы партиянын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов былтыр саясаттан толугу менен кеткенин жарыялагандан кийин мурдагыдай кубаттуу болбой тургандыгын байкоочулар белгилешет. Бабановдун саясаттан кеткени партия үчүн чоң жоготуу болгонун четке какпаган республиканын учурдагы төрагасы Мирлан Жээнчороев шайлоого толук кандуу даярданып жаткандыгын билдирүүдө.
Милдеттүү түрдө шайлоого барып бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр ар кандай форматтарда болуп атат. Ошон үчүн динамикалык түрдө сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошол себептен кээ нюанстарды мен бүгүнкү күндө айта алам. Бирок республика шайлоого барат.
Ал эми 2015-жылы республика менен бириккен андан мурунку шайлоодо биринчи болгон Ата Журт партиясы да бул жолу таптакыр эле шайлоого катышпайт. Бул партиянын лидери Камчыбек Ташиев Мекенчил аттуу жаңы партияны жетектеп саясий жарышка түшөрүн жарыялады. 2015-жылдагы шайлоодо парламентке келген Өнүгүү Прогресс партиясы дагы таптакыр эле шайлоого барбай тургандыгы белгилүү болду. Бул партиянын лидери Бакыт Төрөбаев баш болгон бир нече саясатчы бийликке жакын саналган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого барары кабарланган. Бул маалыматты растабаганда, төгүндөбөгөндө Төрөбаев алдыдагы күндөрү түшүндүрмө берерин жарыялады. Дал ушундай мурдагы шайлоолордун фавориттери ара жолдо болуп турган кырдаалда бул жолку саясий кампаниянын негизги оюнчулары ким болот деген суроо турат. Азыркы тапта шайлоого катышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен канчасы өнөктүктүн аягына чейин жетери белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Демонбеков күздөгү парламенттик шайлоого 10 ашык гана партия катышаарын болжоп жатат. Депутаттын пикиринде көпчүлүк партиялар күрөөгө кое турган 5 000 000 сому да электораты да жок, болгону саясий соодалашуу максатын көздөп БШКга кайрылышты. Бирок ошол эле учурда бийликтин партиясы деген кимдер деген суроого да бир жактуу жооп берүү кыйын. Азыркы тапта бийликке жакын партиялар катары быйыл алгач жолу парламенттик шайлоого катышууга ниеттенип жаткан Биримдик Мекеним Кыргызстан партиялары аталып жатат. Бул саясий уюмдар учурда аймактарда активдешип жергиликтүү бийлик органдары көмөк көрсөтүп жаткандыгы жөнүндө да айрым саясатчылар айтышууда. Саясий талдоочу Алишер Мамасалиев учурда Кыргызстандагы абалды уникалдуу деп атап жатат.
СДПК Республика Ата Журт өнүгүү ошол 2015-жылы 9% жогору добуш алган. Алар катышпай атат. Шайлоочулардын добуштарын ким эмне ала алат? Бул чоң суроо. Оппозициялыкта мындай чоң саясий платформа биз байкап атабыз. Ата мекен башында белгилеп кетти эле оппозиция болобуз деп, бирок экинчи кадам, үчүнчү кадам байкаган жокпуз да. Менин көз карашым боюнча Кыргызстанда протестный электорат азыр аз эмес да.
Бирок буга чейин оппозициячыл саналган бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялар башка күчтөр менен биригүүгө макул эместигин билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына берген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчаларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит толук сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Мына ушул сынакка келген баяндардын бирин азыр угабыз. Аны Жалал Абадтан Элиза Ак Жултоева жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Элиза Ак Жултоева, журналист, Жалал Абад шаарынан. Карантиндеги 73 күн. Карантинде 73 күн мен үчүн бир чоң ачууларды ачты да. Биринчиден мен эртең менен жумушка, балдарымды бакчадан алам, кайра үйгө. Ошон эле бир компасты айланчумун да. Анан карантинге отуруп калганда үйгө бардым дагы бир 3 күндө өзүмчө эс алдым. Эс алып, анан онлайн окууларга жазылдым. Биринчи кезекте ушул үйүмдөгү колдонулбаган буюмдарды, кийилбеген кийимдерди, иштетилбеген ашыкча нерселердин бардыгын үйүмдөн алып чыгып ыргыттым. Үрттөгөн үрттөдүм, ыргыткан ыргыт салдым. Балдарыма көңүл бөлүп, мен үч наристемин аралыктары жакын-жакын болгон үчүн кичинекей да. Анан баягы балдарымды карап отурсам, мен чоң кызым бийге чыктуу экен да. Жана Баластан каналынан көрүп ар кандай жанагындай бийлей турган эме мультфильмдерин коюп бергенде аларды туура бийлейт экен да. Мен ошо өнөрүн билбечке. Жеткинчектер үчүн бийлерди кантип үйрөтсө болот деген ютубтан атайын берүүлөрдү көрүп, анан мен кызыма үйрөтө баштадым да. Анан кызым бир жумада шпагатка отурду. Бул мен үчүн аябай чоң жетишкендик болду. Мен бир эле ырды такай угам да негизичи. Анан ошол ырды мен кызым жаттап алыптыр да. Анан апа, сиз отурсаңыз мен сизге ырдап берем дейт. Анан отурсам ырдап берди. Ырдап бергенде ар биринин интонациясын ордуна коюп, ар бирин такай тактаг аткарып бергенде мен ушунчалык көзүмө жаш алып ыйладым да. Анткени мен кызым ушундай таланттуу экенин мен өзүм билбептирмин. Конструкторубуз бар эле, бирок ойнобойт эле да. Мен көрсөм, мен балдарым ойнобойт деп эле аны жыйнап жыйнап алып койчу экен. Ал мен эң чоң катам болчу экен. Анан мен аны алып бердим. Алып берсем, менин балам ал конструктордон өзгөчө роботторду жасайт экен. Мен ошо өнөрүн байкадым баламанчы. Балам азыр 3 жашта өзгөчө роботторду жасайт экен, өзгөчө үйлөрдү жасайт экен. Мындай ойго келбегендей чоң-чоң курулуштарды жасап атты да. Мен ушунчалык сүйүндүм. Айлыгым тиген сайын китеп алып барып коет элем да. Ошолорум баштап коет элем, окуй албай калат элем, баштап коет элем, окуй албай калат элем. Карантиндин ичинде мен 18 китеп окуптурмун да. Карантинден ушул убакка чейин 26 китеп окуп бүтүптүрмүн. Менин жолдошум күч түзүмүндө эмгектенгендиктен ал дайыма иште болуп атты да. Эки күн келбегенде бизге анчалык билинбеди. Анткени алар дайыма иште болгон үчүн бизге билинбеди. Уже 11 жума өтүп 10 күн дегенде биз уже ушу только видеозвонок менен сүйлөшүп калдык да. Адамга болгон баалоону сездим. Жолдошум канчалык алыс болгон сайын мен ошо мындай сезип аттым да. Деп ушу ар бир сүйлөшкөндөрүбүздү баягы сүрөткө тартып алып аттым да. Мындай жолдошума болгон сый урматым дагы мындай көтөрүлдү десем болот да. Мындай ата энемди барктаганды үйрөндүм. Анан өзүмүн өзгөчө таланттарым ачылды. Мисалы жанында шорудан коздуктарды жасоо мурунтан жасачу элем аз аздан. Карантин маалында мен чоң бир коробка ошондой брошкаларды жасадым, өзгөчө брошкаларды. Окуган китептеримди окуп эле калтырып койбостон алар тууралуу мазмуну, анын ичинде мага калтырган таасирлери тууралуу өзүмчө видео тартып, инстаграмдан блог катары киргизип баштадым. Ал жакта мени 300 адамга чейин көрүп, ошо пикирлерин калтырып атышты да. Балдарыма көп жомок окуп берип, алар менен ойноп, балдарыма көп көңүл бөлдүм десем болот. Бул пандемия негизи адамдардын жашоосунда мындай сактыкка, тазалыкка, ден соолугу үчүн кам көрүүгө үйрөттү десем болот. Адамдарды көргөндө эле кандайсың, ден соолугуң жакшыбы, оору сенден алыс өттүбү, кыйналбадыңбы, жакындарың ооруган жокпу деген суроолор менен сурашып калдык да. Бул деген адамда болгон ден соолуктун канчалык баалуу, барктуу экенин сездире алды. Рахмат. Элизак Жолтоева, Жалал абад шаарынан.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышсаңыз болот. Толук маалымат azattik.org сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы аяктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 8:30 ОВД Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Өкмөттөгү акык кадрдык дайындоолор кызуу талкууга алынууда. 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн уланган жок? Депутатты өкмөт мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы? Же партиялык кландык мамиле үстөмдүк кылып жатабы? Бул суроолорго алдыдагы жарым саатта жооп издейбиз. 29 июль бүгүн. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Нокин райондук соту 10 жаштагы кызды зорлуктаган 20 жаштагы адамды өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратты. Соттун өкүмү 16 июлда чыккан, облустук соттон азаттыкка мааламдашты. Милициянын маалыматына ылайык, 28 январда жергиликтүү тургун 10 жаштагы кызын бейтааныш адам зорлуктап койгонун айтып, Нокин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Бул факты Жаздык кодексинин 161-беренеси зордуктоо менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүүнүн үйүндө тинтүү жүргүзгөндө жаш кыздардын ич кийимдери да табылган. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган жок, анын жактоочулары облустук сотко даттана турганын айтышты. Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кардарлары министри Дүйшөнкул Чотоновдун соттук териштирүү уланат. 27 июлга белгиленген сот жараяны айыпталып жаткандардын сотко келбей калганына байланыштуу жылган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов 2017-жылы орусиялык чарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндин пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 8 жылдан түрмөгө кесилген. Эки саясатчы өздөрүнө коюлган айыпты ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтугу катары баалаган. Жогорку сот былтыр ишти жаңыртылган жагдайларга байланыштуу караган. 2019-жылдын 21-августунда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Ишти кайра карууга 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Германия Орусиянын чоң 8 тизмесине кайтып келишине каршы. Бул жөнүндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Анын айтымында Москва эл аралык клубка кайтып келүү үчүн аннексиялап алган Крымда жана Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу керек. Маас мына ошол себептен 2014-жылы Орусия чоң 8 чыгарылып, чоң 7 форматта иш жүргүзүлүп жатканын эскертти. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп чоң 7 саммитине Орусиянын президенти Владимир Путинди чакыруу мыйзам ченемдүү деп билдирген. Трамптын ою боюнча чоң 7 басымдуу маселелерди Орусия менен талкуулоо керек. Мындан мурдараак орус президенти Владимир Путин чоң 8 кайтып келүүгө каршы эместигин айткан. Жакынкы убакыттан тарта Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилет. Тажик өкмөтү бул кадамга күз кыш айларында электр энергиясынын таңсыктыгын алдын алуу үчүн аргасыз барып жатканын билдирди. Электр энергиясынын чектөөнүн негизги себеби быйылкы суу тартыштыгы деп айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 2019-20 жылдары Вахш жана Пьянш дарыяларынын башына кар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарым өлчөмдө аз жааган. Тажик өкмөтү жарандарын, мекемелерди жана ишканаларды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Орусиядан келген дарыгерлер аймактарда иштешет. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Орусиядан келген дарыгерлердин бир тобу Актала, Аксуу райондорундагы ооруканаларда жана Токмоктогу аймактык бейтапканада иштешет. Дагы 2 тобу Ош жана Жалал-Абад облустарына жиберилген. Маалыматка ылайык, алар Кыргызстанга 1 айлык мөөнөткө келишти. Орусиялык адистер COVID-19 инфекциясын жуктургандарды дарылоодо практикалык жардам көрсөтүшөт.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди укугуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эгер сизде макалага, талкууга же интервьюга ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755. Ошондой эле ушул эле номер элүүнү түрмөк үчүн деле иштейт. Өкмөттөгү акыркы кадрдык дайындоолор кызуу талкууда. 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн уланган жок? Депутатты өкмөт мүчөлүгүнө алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы же партиялык кландык мамиле үстөмдүк кылып жатабы? Бул суроолор алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Арай көз чарай талкууда. Программа 28 июлда эфирге берилген эле. Азыр кайталоосун угасыз, модератор Бакыт Орунбеков.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана коомдук ишмер Талант Бекжанов катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер?
Саламатсыздар.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бүгүнкү шартка байланыштуу эксперттер менен талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Алмамбет мырза, сизге да мындан 2 жыл мурда, мына жогоруда дагы кеп болду, Ош, Ысык Көл облустарынын жетекчилерин дайындап жатканда андай ротациялык жол менен жетекчилерди кызматтарга коюу республиканын баардык жеринде уланат деп айтылды эле, бирок ал тажрыйба эмне үчүн эмнегедир уланган жок, токтоп калды да. Анын себебин сиз эмнеден көрдүңүз, же бир утурумдуу эле бир акция беле?
Эми бул жерден караганда кадр саясатында кеңирирээк караш керек да. Бул жердеги ротация болобу, башка жерде болобу, Кыргызстандагы өсүп келеаткан тың мыкты кадрлардын баардыгы негизинен айылдан келип, эми дээрлик айтканда интеллигенция биздики, эми кийин эле болуп жаралып Бишкек шаарына келе баштадык да баардыгыбыз. Кимисин карап көрбөсөңүз, баардыгы негизинен келип Бишкек шаарын иштеп же депутаттык болуп кызматта болуп, андан кийин мамлекеттик кызматтарга көтөрүлүп барып кадр саясатында. Эми бул жерде Ысык Көл менен Ош областтыкынын кадрын алмаштыруу жөнүндө ротация жөнүндө кабыл алынган, андан кийин дагы карап көрөлү деп, мүмкүн кадрлардын ротациясы кандай болуу жөнүндө дагы өзүнчө ойлор болсо керек. Бирок негизинен айтканда бул күч органдарында башка органдарды деле бул орун алмаштыруудан алмаштырып ал жердигине карабашы керек. Бирок мен ойлойм, өзүр кадр саясатында профессионалдардын баардыгын жек жаатына, турган жерине, жашаган жерине карабастан, негизинен баардыгыбыз келип борбордон иштеп үйрөнүп үлгү алып кайрадан барып айылдан иштеп жатабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, профессионал кадрларды жердин, биздин кулунда эместен, Кыргызстандын бүт областтарында, райондорунда бүт баардык жетекчилерге карабастан туруп, жашына, кайсы жерден экенине, улутуна карабастан туруп, мамлекеттин кадр саясатын тандоо, ошону даярдоо, дайындоо деген нерсени жакшылап алып кетсек болот эле. Бирок тилекке каршы биз азыр айтып атабыз, ошо кадр дайындоо деген бизде агенттик бар, ал кимди дайындайт, кандай болот, эмне болот, көп нерселер жетишпегендик болуп жатат. Ошондуктан мен ойлойт элем, кадрды негизинен профессионалдарды жерине каспабастан, ротациясына карабастан, иштөө жөндөмдүүлүгүнө, уюштуруу мүмкүнчүлүгүнө, ошол жолду алып келе турган тың ишти билген, алдыга тарта ала турган реформаторлук жактары бар жакшы кишилерди дайындасак жакшы болду.
Рахмат. Алмаз мырза, ушул сөздү улантып берсеңиз, мына 2 жыл мурда эле ушул эки облустун жетекчилери алмашып дейбизби, ушундай ротациялык негизде ишти башташты эле, ошол тажрыйба өзүнүн бир үзүрүн бердиби, натыйжасын бердиби?
Мен Алмамбет Матубраевич менен макул болот элем бул маселе боюнча. Себеби маселе жалгыз эле ротация менен, мисалы түндүктөн түштүккө же түштүктөн түндүккө алып келип ошенткенден деле чечилбейт. Бирок баягы эми бир ыкма катары колдонсо болот. Мына бүгүнкү күндө мен өткөндө дагы айттым эле, өзүмдүн фейсбуктагы баракчама жаздым эле, бүгүнкү күндө премьер министр мен жаңылбасам бир 480 адамды, мамлекеттик кызматкерлерди, жетекчилерди дайындайт жана бошотот. 480. Ошонун ичинде мына областтын башчылары да бар, мына ошо жөнүндө сөз болот да. Эми бүгүнкү күнгө чейин ошол 480 киши кандай тандалат, кандай негизде дайындалат, кандай негизде бошотулат, кандайдыр бир мындай бир резерв барбы, алар менен ким иштейт деген бир дагы укуктук нормативдик документ жок. Бүгүнкү күндө мен мисалы ошол профессор катары, башкаруу академиясынын ректору катары кандай принцип менен, кандай механизм менен, кандай процедура, кандай эрежелер менен дайындалып анан тандалып атканына мисалы маалыматым жок да. Ошон үчүн биз сунуш бердик эле, мүмкүн каралып калар деген үмүтүбүздү үзө элекпиз. Менин оюмча премьер министрдин бүгүнкү күндө өкмөттүн дейбизби резерв, кадр резерви болуш керек. Аны Кыргызстан боюнча граждандык коомду, юристтерди, жакшылар, абройлуу адамдарды чогултуп туруп, ачык конкурс менен квалификациялык талаптарды коюп туруп, ошол ачык конкурс менен тандаш керек аларды. Анан ошол тандалган адамдар менен анан кадр кызматы, биздин академия, өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты акырындап мындай иштей баштаса болот. Аларга тренинг өткөрсө болот. Аларды мындай башка жактан алып келип туруп, башка районго мисалы бир айга стажировкага жиберсе болот. Чет өлкөлүк бир айлык, эки айлык окууларга жиберсе болот. Аларга ошондой кадр резерви бар болмоюнча башаламандык түшүнүксүз нерселер менин жеке пикиримде боло берет. Ошон үчүн ошол резерв жөнүндө жобону биз даярдаганбыз, сунуш бергенбиз. Эгер ошол өтүп кетсе, анда кандайдыр бир өңчөй мындай кадр саясаты башталып калат деген менде үмүтүм бар.
Алмамбет мырза, дагы сөздү улантсак, мына кечээ жакында ошо пандемияга байланыштуу оор шартта, оор учурда эки вице премьер министр кызматына мамлекеттик кызматтагы бир күн дагы тажрыйбасы жок жогорку кеңештин депутаттары дайындалышы да бир топ талкууну жаратты да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн бул депутаттык орун аткаруу бийлигине барчу мындай трамплин же секирик катары карашыбыз керекпи, же болбосо мындай бир башка себептери барбы? Ошол депутаттык орун мамлекеттик кызматка барышына ушул жетиштүү болобу?
Бул жагын айтканда, депутаттык кызматта министрликтерди карап, өкмөттүн үстүнөн контролдоо негизинде алардын ошондой укугу бар, конституцияда жазылган. Бирок бизде айтып келгенде, азыр карап көргөндө биздин конституциядагы көп нерселер туура эмес чечилип калган. Ошол жердеги туңгулукка капталып атабыз азыр биз. Себеби биздин бийликтин үч бутагы гана иштеш керек. Бизде үч бут бийликтин бутагына төрт бутак болуп калып атат. Ошондуктан аткаруу бийлигине биз алып келип, мамлекеттик бириктире турган деп президент деп атабыз. Бирок конституцияга алып келип карасак, негизги дайындоо өкмөттүн составын, курамын куруу, анан аларды кызматка коюу эки кызматтан башкасы бүт жогорку кеңеште. Ошондуктан бизде азыр аткаруу бийлигине абдан чоң бийликтер берилген. Ал тургай ички тышкы саясатты дагы өкмөт алып барат. Азыр вертикалдык жактан дайындоо жактары дагы жакшы эле болуп калган. Булар ошол аткаруу бийликтин өкүлдөрүн областтарга, райондун бийликтерин азыр аткаруу бийлиги дайындайт. Бул жагын айтканда жакшы эле болуп калган. Мына сиз айтып кеткен эки вице премьердин, эми Асанбек жөнүндө айтсак, банк системасын иштеп келген экен.
Жок, кеп бул жерде Батырбек жөнүндө болот.
Коюп койдук. Бул жерден өтө кыйын, опурталды өзүңүз айткан, мындай жаман бизге келип аткан оору келгенде, ушундай бир апаат келген кезде ушундай кызмат койдук, мүмкүн жаш алып кетет дегендирбиз. Бирок ошол жерде айткандагы мамлекеттик башкаруу системасындагы үч бутактын бийлиги жакшы деп ошонун бир эле укугу болбостон. Алардын жоопкерчилигин дагы, милдеттери дагы толук каралбай калган. Ошондуктан бир нерсе болсо эле биз президентке жооп берет деп атабыз. Мен президенттин актап бир нерсе деп айткым келбейт. Ушул укуктарын атайын конституция боюнча карап көрсөк, ал жердеги негизги укуктар аткаруу бийлигинин өкмөткө өткөрүлүп берилген. Ошондуктан бизде эми бул бийликти жакшылап карап көрүп, жана кызматка койгондо экинчи жагынан дагы бизде бир жазылып калган конституциядагы статья бар ал жерден. Ошол бизге коалиция көпчүлүгүн түзүп келген партиялардын курамы, андан кийин оппозиция болгон өзүнчө кызматтарды, мамлекеттик кызматтарды бөлүштүрүп алган. Ошол жерге өздөрүнүн сөз түрдө башка болбосун, өзүбүздүкү коюлсун билбесе дагы деген максат менен ошолорду дайындоо жүргүзүп жатышат. Бул жерде чынын айтканда өкмөт башына толук мүмкүнчүлүк берип, тандоого уруксат берсек, андан кийин курамын карап чыгып,
ар бир министр вицени коюлуп аткандай ошол жогорку кеңештин ар бирин илгерки биздин биринчи парламенттик эгемендүүлүк болгондон баштап ар бир министрди вице премьерди бир күндөн эки күндөн сурап кандай иштей алат ошого өзгөштүрүүгө уюштурууга ошол милдетти алып кетүүгө колунан келеби деген көп талаптарды коюп койчу элек. Бирок тилекке каршы шайлоонун алдында ушундай шайланып калды. Эми бир негизин айтканда ушул шайлоого бурулуп кеткенде көп нерселер болуп жатат. Ошондуктан мен ойлойт элем, кадр дайындоого келгенде дагы эле келгенде кайсы партия шайлоодон утуп келсе ошол өкмөттүн курамын түзүп ошолор маселени чечип калды. Ошон үчүн аткаруу бийлигин карап көргөндө эгер аткаруу бийлигинде вертикал болуп бүт экономикалык саясий социалдык маселени алып кетпесе анда биз эч качан оңоло албайбыз. Ошондуктан ал жерде баардыгын айтып келгендей эле профессионал кадрларды жашына карабастан опытына карап андан кийин улутуна карабастан эркек аял дебестен ушул аткарып кете турган киштерди коюп биз алып кетсек жакшы болот деген өйдө элем. Кадрлар баардыгы чечет дегендей кадрлар гана чечет.
Рахмат.
Эми ушул наапааттан кийин мен ойлоймун катуураак көп нерсени тааныдык билдик иш билген кишилерди иштеп кете турган алып кете турган кишилерди койсок жакшы болмок жерине карабастан.
Рахмат, дагы байланышта болуп турсаңыз. Алмаз мырза, жана сиз айтпадыңызбы, биздин өкмөт башчы 400 ашык кызматтарга өзү дайындай алат депчи. Ушул кадрларды тандоодо, таптоодо, дайындоодо өкмөт башчынын бир көз каранды эмеси, саясаты барбы? Өз алдынча маселелерди чече алабы?
Эми албетте, албетте чече алат. Албетте чечиш керек. Ошон үчүн өкмөт башчы да. Бирок айтып атпаймынбы, бизде башкаруу системасы, башкаруу формасы ушундай болуп калды биздин конституция боюнча. Ошон үчүн кадр маселесине келгенде чечүүчү 4-5 орган бар тилекке каршы да. Мүмкүн бул жакшы нерсе. Албетте бул өкмөт башчы өзү, экинчиден фракция баягы көпчүлүк коалициянын лидерлери, спикер бар, албетте президент, президенттик аппарат бар дегендей, ар бир депутат бар сунуш кылганга. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн мындай чаржай система болуп атпайбы? Ошон үчүн мына депутаттар албетте, мисалы депутаттардан кайра аткаруу бийликке барыш деле мүмкүн. Жакшы адамдар министр болуп депутаттыктан министрге барган учурлар деле кездешет. Бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, министрлердин деңгээли ал такыр башка деңгээл. Ал жерде бул саясий, ал жерде баягы коалициялык көпчүлүк парламенттик мамлекет болгондон кийин ошону сөзсүз болуш керек. Ошон үчүн ал жерде фракциялардын ролу аябай чоң. Мен башка ошол министрлер эмес, министрлердин орун басарлары, акимдер, губернаторлор, департамент агентстволорунун башчылары жөнүндө айтып атам. Райондун акимдери, орун басарлары, ошонун баарын санап көрсөк 480 ашык адамды бүгүн премьер министр дайындап жана бошотуп келет. Бирок система жок болуп атпайбы? Ал иши менин оюмча ким келсе дагы өкмөт ошондой системаны түзүп алыш керек. Ошондо түзүп алганда күчтүү кадрлар келиши мүмкүн. Азыр мен айтып атпаймынбы, кандай принцип менен тандалып атат мага түшүнүксүз. Мисалы мен эми премьер бүгүнкү күндө дайындаган кадрдын баары эле начар деп айткым келбейт, бирок кандай принцип менен чын эле күчтүүлөр келип атабы деген суроого мен эмес, менин оюмча эч ким буга жооп бере албайт.
Албас мырза, ушул сөзүңүздү уланталычы, сиз кандай принцип же болбосо өкмөттүн көз карандылыгы өз алдынча чече алат деп атпайсызбы? Коомчулукта азыркы учурда өкмөт башчысына, же өкмөткө жалпы эле мындай таасирдүү ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү мындай басым кылып, кысым кылып коюшу да мүмкүн деген да демеле болуп атат да. Анткени кечээ жакында дайындалган Бишкек шаарынын мурдагы аппарат башчысынын өкмөттүн Ысык Көл облусунда ыйгарым өкүлү болуп дайындалышындагы парламенттик шайлоого байланыштырып жатышат да. Бул жерде дагы башка сырткы күчтөрдүн таасири, басымы күчтүү болду деп атат. Ушундай маанай, ушундай кырдаал барбы же?
Мен менин жеке гана пикиримди айта алам албетте. Ал чындыкка жакындайбы жокпу аны мен айта албайм. Менин жеке пикиримде премьер мына Ысык Көл областынын губернаторун алсак, менин жеке пикиримде эң туура чечим болду. эң туура чечим болду. Анан эми бул муну байлабаш керек шайлоого чымен жеке кимде. Мындайда негизи эле административдик ресурсту биз өтө эле көбүрөөк баалап жүрөбүз да. Мисалы менин башыман акимдик өткөн, губернатордун орун басары болгом, 20 күн болсо дагы губернатор болгом мисалы э. Жер жерлерде өзгөчө. Ошол мен айткан администрация башчылары, райондун акимдеринин шайлоодо болгон таасири өтө чоң эмес. Жөн эле эл көптүрүп айтып көнүп алдык да ошогочу административдик ресурстар. Андай эмес. Азыр тем более андай эмес. Себеби азыр ачык коом, фейсбук бар. Тескерисинче акимдер азыр губернаторлор шайлоого киришкенге аракет кылат. Көрөсүңөр шайлоодо деле. Себеби алар киришсе алардын эле жанындагы партия тескерисинче ойду таратат дагы ошол бир партияга баягы артык кылам деп тыртык кылып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн баарын эле ошо шайлоого байланыштырып таратат дегенге мен макул эмес.
Алмамбет мырза, мына акыркы күндөрү бир нече райондун акимдери да алмашты. Бишкек шаарында да бир аким, вице мэр алмашып атат. Ушул алмашуулардын баардыгы ушу шайлоого байланыштырып атат да. Сиздин баамыңызда кандай?
Мен ойлойт элем, шайлоого байланыштырып азыр административдик ресурс менен чечебиз деген ал бекер нерсе. Айыл өкмөттөрдө эгер ошондой болгондо бир эле маселени айтып кетели. Бизде шайлоо системасында канткен дагы демократиялык принциптердин көбү болуп калды. Мына акыркы парламенттик шайлоодо көрдүңөр, эл укмуш ушуну колдойбуз деген кээ бирки партиялар өтпөй калды. Өтпөйт деген партиялар өтүп кетти. Бул электорат өзүнчө кандай аларга уюштуруу ишеништи, кандай жол табышты, акча бериштиби, уюштуруубу же ошолордун программасы сыяктуу кандай болду дегенде дагы ал партиялар келип азыр ушул 5 жыл иштеп кетишти. Андан тышкары айта турганым бул жердеги өкмөттүн полномочиясы азыркы болуп аткан конституция боюнча абдан чоң. Тартынбастан, коркпостон толук өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, конституциялык укугун туура пайдаланып иштеп кызматка койгондо тартынбай, эгер мен ушул премьерликке келгенден кийин ушуну мен ушул кызматтарга коемун деп катуу, эгер ошол жердеги коалициялык көпчүлүк же кээ бир жердеги райондор же депутаттар же административдик ресурстар же бир коомчулук же бир кландар айткан кезде дагы премьер өзүнүн туруктуулугун көргөзүш керек. Бир эмес эки кишини көргөзгү эле, иштей турганын, тандай турганын биле турган кишини коем деп шайлоо бул жолку да азыр мына апаат болуп турган кезде кандай болот, мамлекетке болгон көз караш, сын пикирлер, өтө жаман айткан сөздөр бизде абдан көбөйүп кетти. Бул билип билип турбай эле кайрылуу жасайын дейт. Эми бизде конституцияда жазылып турат, кайрылууну гана эки нерсе жасай албайт, орган жасай алат, президент жогорку кеңеш элинин атынан. Ошондуктан бул жердеги бир эле шайлоого келе аткан көп башаламандык кылбастан өзүбүздүн мамлекеттин кемчилиги көп, бирок мамлекеттик механизм иштеш керек. Ошону иштетиш үчүн 3 бутактын бийлиги бизде жазылып турат дүйнө жүзүндө эле. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги деп. Ошол 3 бийликтин бутагы иштеш керек. Бирок бизде парламенттик деп жазылып калгандан кийин дайындоону өкмөттүн курамын 2 гана кишини кое албайт ал жерден. Бул коргоо министри менен улуттук коопсуздук комитетинен башкасынын баардыгын улуттук ошол өкмөттүн курамын, өкмөттүн жетекчисин премьер министрди шайлап туруп курамын бекитип берет. 3 күн ичинде президент кол койбосо ал күчүнө кире берет. Ошондуктан бул жердеги парламенттин өтө чоң күчү бар. Ошондуктан азыр биздин көп депутаттарыбыз баардыгы эле мүмкүнчүлүк болсо, мына азыр көрүп атабыз, социал демократтар укмуш деп келген партия баардык партияларга, өтө турган партияларга секирип кетип атат. Бир бирине секирип канткен да депутат болуп келсем эчтекеге жооп бербейм, элди башкарып сындап кыйкырып коюп отура берем деген көп сөздөр болуп атат. Ошондуктан бул шайлоодо элибиз жакшы карап көрсө жакшы болмок. Мына акыркы президенттик шайлоодо дагы басым жасалганда дагы элдин шайлоо берген укугу топтому кандай берилгенин көрдүк биз. Кимге кандай калыс айтып атабыз, биз бир тараптуу кысым болду, экинчи тарап болду деп атабыз. Бирок элдин шайлоого катышуусу, элдин добуш берүүсү, канткен дагы биздеги шайлоо системасы өтө өзгөртүп жиберебиз, административдик ресурс көп кириши алат дегенге мен бул нерседен өзүмдүн жеке гана оюм, ишеничим жок. Ал эл ойгонуп калды, кээ бир жерде өтөт деген кишилерди өткөрбөй, өтпөгөн киштер өтүп атат. Ошондуктан биз да айтканда аткаруу бийлигиндегине ушул даярдоону биринчи эң биринчи тандоо кылсак, кишини даярдоо кылып андан кийин дайындоо кылсак, мен ойлойт элем эч качан карабастан, мына биз айтабыз түндүк түштүк деген маселени көп көтөрүп атабыз, келип атат деп атабыз, ички миграция жүрө берет, Муну эч ким токтото албайбыз биз. Ошондуктан буга карабастан туруп, Кыргыздын 40 руусу бар. Ал 40 руусу түндүк түштүктө бирдей жайланышкан. Ар бир айлыкмында 40 руу бар. Ошондуктан Кыргыздын келечегин алып келетен илгертеден курултай системасында Кыргызды кыргыз кылып сактап келеткен уруучулуктар. Ошондуктан мен айтып бул жерден жаңылбастан, аны туура колдонуп шайлоого барайтканда ошол жердеги бир уруу бере албайбыз. Ошондуктан жалпы коомчулук чечип ким татыктуу болсо ошого берип жатат. Мен ойлойт элем бул шайлоо системасына келип эле атайын дайындоо болгондо бүгүн эле акимдин ушунчалык административдик рычагы бар деп эч качан айта албайм. Керек болсо азыр биз ушунчалык бул өкмөттүн өкүлүн областтардагы райондун жетекчилерин ушунчалык чабал кылып койдук. Эч кандай бийлиги жок, бирөөнү кое албаса, дайындай албаса, башкара албаса, материалдык моралдык акчылай финансылык ресурстар болбосо аларга да иштөө өтө кыйын. Ошондуктан муну туура түшүнүп биз өзү мамлекеттик башкаруу системасын бир жөнгө ыраттуу башкарууга алып келишибиз керек.
Ушул сөздү улантсак, Алмаз Мырза, ушул ыраттуу саясат, туруктуу кадр саясаты деп кеп болуп атпайбы? Канткенде биз ошого жетише алабыз? Болбосо бийликти бутактардын ортосунда бири бирине кийлигишүү, бири бирине басым жасоо деген дагы кептер айтылып калат да. Канткенде биз ар ким өз ишин жасаган, өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинен ашпаган деңгээлге жете алабыз?
Мен муну көп эле айтып жүрөм, көп эле жазып да жүрөм. Пока биздин азыркы аралаш парламенттик президенттик система иштегенде эч качан мындай ачыктык болбойт, эч качан ар ким өзүнүн иши менен алектенбейт. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн биринчи кадам катары эл референдумга чыгартуу чечиш керек. Толук президенттик правленияга өтсөк анда эл шайлаган президент премьери жок эле өзүнүн командасы менен келип туруп элдин атынан өкмөттү да башкарып анан бүт баарын өзүнүн колуна алыш керек. Же болбосо толук парламенттик системага өтсөк анда президентти эл эмес парламент шайлаш керек дагы, анда жеңген партиянын лидери премьер министр болуп президент жок эле ошондой система. Экөөнүн бирөөнү тандамайынча мындай башаламандык, мындай жоопкерсиздик, биринин талаасына экинчи бийлик бутагы аралаша берген нерсени биз көрө беребиз. Ошон үчүн мен муну какшап эле келатам, принципиалдуу чоң жанагы конституциялык реформаны жасап туруп анан келмейинче эч качан мындай жакшы башкаруу болбойт. Мисалы толук президенттик шайлоого формага өтсөк анда президент шайлоого бараткан президент анда өзүнүн командасын ага чейин уже формировать этет. Атанып менин финансы министрим болот, Үсөнов менин билим министрим болот деп туруп алар президент менен кошо дебаттарга катышат, кагылат, согулат, аргументтери пайда болот, анан ошондо программа пайда болот. Азыр болсо 3-4 партиянын 4 башка программасы, анан алар кантип бир өкмөткө чогулуп алып иштеп атканына мен таң калам да. Бул мүмкүн эмес. Ошон үчүн менин жеке пикиримде калп эле парламентаризм деген оюнду ойногонду токтотуш керек. Бул жөн эле элди алдоо менин жеке пикиримде. Ошол системаны түгөтмөйүнчө, бүтүрмөйүнчө кадрлык башабаламан боло берет.
Жок, сиз айтып аткан сунуш пикирлериңизди чечим кабыл алып жаткан, чыгарып жаткан бийлик органдары угуп атабы? Мисалы үчүн эсептешип атабы? Же кандай кабыл алып атышат өзү? Жалпы коомчулук.
Эми бул суроо мага эмес. Бул суроо мага эмес. Мен өзүмдүн атуулдук, профессорлук, саясат таануучулук вазифамды аткарып атам, жазып атам, айтып атам, өзүмдүн пикиримди билдирип атам. Аны чечүү, конституцияга өзгөртүү, киргизчү азыр референдуму жок эле, керек болсо жогорку кеңеш азыр сентябрь айынан баштап конституцияны өзгөрткөнгө толук укугу бар.
Рахмат.
Мораторий бүттү.
Рахмат.
Ошон үчүн мен бул жолу айтам, айтып атпаймынбы, бир өңчө болмоюнча ушинтип эле бири бирине шылтамай, бири бирине ийкемей көмүскө.
Рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2 жыл мурда башталган ротациялык дайындоолор эмне үчүн токтоп калды, депутаттын өкмөттүн мүчөлөрүн алып келүү тажрыйбасы өзүн актадыбы жана башка Кыргызстандагы кадрлык дайындоолордун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга жогорку кеңештин экс спикери Алмамбет Матубраимов, президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Албазбек Акматалиев, катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.